Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo.
Dobrý den, vážení posluchači Svobodného rádia. Zdraví vás Marek Mlčoch ze servisního studia Prostějov. Podíváme se opět spolu na pár článků z alternativních médií. Prvním článkem je článek s názvem Zaostalé a dementní cikánské děti, jen idiot to schválí. Kašlu na humanistické řeči, rozděl se slovenský politik. Článek vyšel na eurosprava.cz 16.5. Komentář k článku. Evropská komise kritizovala Slovensko za to, že do speciálních tříd posílá neúměrně velký počet romských dětí. Podobná výtka míří pravidelně i do České republiky. Slovenský poslanec a šéf hnutí ZME Rodina Boris Kolár na to zareagoval ostrým komentářem, ve kterém si nebere servítky. Komise podle slovenských médií Bratislavě navrhla, aby byly pomalejší romské děti, které navštěvují speciální školy, zařazeny do řádného vyučovacího procesu. Měli by tedy navštěvovat speciální třídy v rámci běžných škol. Ihned se ale ozvali hlasy upozorňující na to, že by tento krok mohl narušit vzdělávací proces všech dětí. Mezi nejostřejší kritiky návrhu patří právě předseda a zakladatel hnutí SME Rodina, Kolár. Ten na sociálních sítích sepsal velmi ostrý a urážlivý komentář. Karavana jde rychlostí nejpomalejšího. Pokud toto nějaký idiot schválí, tak mu přeji, aby jeho děti s těmi zaostalými, mnohokrát dementními, cikánskými dětmi chodili do třídy. Nebere si servítky poslanec. Dodává, že sám některé osady navštívil. Byl jsem v cikánské osadě, 13-leté dívky tam běhají těhotné, otcové jsou bratranci a někdy i vlastní bratr, jejich děti jsou pořádně zpomalené a jen idiot může takové děti nasekat normálním zdravým dětem. Já vám kašlu na humanistické řeči o rovnosti a integraci. Jste farizeové, píše ostře slovenský politik. Poukazuje, že těch, kteří o problému rozhodnou, se vlastně vůbec netýká, neboť vaše děti chodí do prestižních škol a tučně za to platíte. Vám by se také nelíbilo, kdyby vaše děti v škole měsíc probírali násobilku nebo písmeno D. Tak pěkně nechme tyto děti v speciálních třídách a neničme životy majoritního obyvatelstva, nebo tímto rozhodnutím způsobí, že majoritní si budou muset děti vozit i 30 km od osad, aby jejich děti mohly normálně studovat a nebyla právě jim snižována možnost uplatnění. Tímto nesmyslem akorát zvětšíte frustraci majoritního obyvatelstva a docílíte tím jen větší nenávisti vůči cikáni, a to nemluvím o větším finančním zatížení těchto bílých rodin, dodává Kolár. Dalším článkem je článek s názvem Migrace je řízená, ochraňme národ, praštil do toho šéf veteránů a je zle. A Parlamentní listy přinášejí jeho další slova. Článek z 16. května z Parlamentních listů. Komentář k článku. Senátoři stále jednají a barbaři už přelezají hradby Říma. V situaci, ve které se nacházela Římská říše těsně před jejím zhroucením, se podle předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslava Vodičky nalézá dnešní Evropská unie, na kterou se podle něj valí dobře řízená a pečlivě naplánovaná umělá imigrantská tsunami. Výtky od některých politiků a aktivistů za svůj ostrý projev, pronesený tento víkend na Terezínské trýzně, ho nechávají klidnými. Nejsou to relevantní zástupci české veřejnosti, říká šéf veteránské organizace. Veřejnost zaujal váš v dnešní době zcela nezvykle otevřený projev během Terezínské trýzny. Mnozí s ním souhlasí, ale například František Laudát jej nazval ostudným, hloupým a vzdorovitým. Stojíte si za svými slovy? Všichni muslimští uprchlíci valící se na Evropu přece nejsou spícími agenty a teroristy. Ptají se parlamentní listy. Pan Laudát přeběhlík mezi politickými stranami a člověk, po němž údajně ještě dnes jsou napravovány resty za jako ředitelování v jisté pražské kulturní památce, není pro mě relevantní zástupce veřejnosti, jen řadový politik a náhodnými okolnostmi zvolený poslanec. Píše, že jsem pronesl projev, který v Terezíně nemá obdoby. Ale ano, má. Na místě těch terezínských mrtvých se bojím o další mrtvé, o další náboženské či jiné střety, nové vyhánění, třeba i nás, občanů České republiky, Židů či Romů, bití našich nezahalených žen, fyzickou likvidací sexuálních menšin a tak podobně. Občas už z Německa tyto zprávy pronikají, tu pokus o zabití, útok na skupinu mladých lidí, tu sexuální násilí o silvestrovské noci. Migrace je samozřejmě řízený proces, na tom si trvám. Točí se v ní miliardy dolarů, někdo tomu velí, někdo inkasuje. Otázkou je, co se vším vlastně sleduje, ekonomicky, politicky. U nás dostanete pokutu za přechod na červenou, zjišťují vaši totožnost, či kde si na Praze 8 vojáci s policisty silou spacifikují českého kluka bez občanky. A zatím naší zemi, ale i Evropou, bloudí tisíce lidí bez pasů či jiné osobní identifikace s ohněm opálenými špičkami prstů, aby se jim nedali sejmout do tisky. To jsou ti političtí utlačovaní nebozí uprchlíci? Samozřejmě jsou i takoví, co doma prostě nemohou žít kvůli válečně etnickému konfliktu. Těm pomoci musíme a musí být svižně. A musí být svižně hledány cesty, jak jim pomoci, především u nich doma. A třeba i vojenskou silou. Je třeba ale myslet na ochranu našich občanů, našich zájmů a našich kulturních, náboženských a demokratických hodnot. Kdy i u nás se stane něco podobného jako v Paříži či nedávno na letišti v Bruselu, jakoby pořád vyčkáváme, až se něco stane do prvních mrtvých. A my se musíme včas snažit tato nebezpečí předvídat. Eliminovat. Nebo nás jednou budou naše děti a vnuci proklínat nad důsledky současných strategických, politických či vojenských chyb a omylů. Otázka. Podle spolku Romů Romea jste pronesl, cituji, xenofobní a protiuprchlický projev. Považujete se za xenofoba? Jaký je váš postoj k přijímání muslimských uprchlíků do Evropy a do Čechie? Milý pane redaktore, nemám rád umělé slovo Čechie. Jsme hrdou Českou republikou, za kterou jsou velké tradice a velké dějiny. Ostatně jedno z největších evropských vladařů, vlastně státníků Karla IV., jsme vzpomněli tento víkend. Slovo xenofobie pochází z řečtiny a znamená strach, bázeň, úzkost. V překladu tedy xenofobie značí strach z cizinců, spojený s pocitem ohrožení a nedůvěry. Obavu z cizích můžeme u člověka pozorovat již na kolejní, na kojencích ve věku do 3 měsíců. To jen tak na okraj. Samozřejmě, pokud se politici neptají svých občanů, zvolených jejich hlasy, jak mají postupovat v tom či onom klíčovém politickém rozhodnutí, který jejich občany i případně ohrožuje, a neřízená migrace samozřejmě ohrožuje, nemůžeme se divit, že se xenofobie u mnoha, a odvážím se tvrdit, že u většiny našich občanů, jako pocit objevuje. A tento pocit, záměrně neužívám slovo xenofobie, cítím i já. Pokud se týká muslimských uprchlíků, ani u nás nechtějí být. Zaznamenali jsme v médiích, že jistá početná rodina byla na náklady státu a z našich daní odvezena nakonec zpět do vlasti. Takže koho tu opravdu chceme? Uprchlíky z válečných muslimských zemí, kteří nechtějí bojovat? Ženy a děti nechají doma a mizí kdesi v Evropě, pracovat, vzdělávat se, kdo tomu uvěří? A nemáme spíše očekávat vlnu uprchlíků spíše z Ukrajiny, tedy z naší evropské země, kde lze očekávat mnoho nelehkého do roka a do dne? Otázka. Domníváte se, že se vašimi slovy nechají někteří politici u nás doma i v Evropské unii inspirovat a pohnout praktickým krokům? A které by to měly podle vás být? Bezesporu se Evropská unie musí sebrat. přijmout striktní řešení, včetně obranných opatření, a nejen stále jednat a jednat. Ten čas prodleví je jen o dalších miliardách zisku pro převaděče a dalších mrtvých ve vratkých bárkách na moři. Mohu zde citovat jistého klasika, evokující dávný konec říše římské. Senátoři stále jednají a barbaři už přelézají hradby Říma. Další otázka. Mezi válečnými veterány, ale i částí českých politiků, v současné době silně rezonuje kauza ministra kultury České republiky Hermana, který přijel pozdravit takzvané sudetské Němce na sraz jejich landsmanšaftu a nazval tyto podle Benešových dekretů odsunuté vlastizrádce v uvozovkách, opět cituji, v uvozovkách milými krajany. Řada významných představitelů veteránů veřejně deklaruje, že v nadcházející řadě voleb nebude hlasovat pro žádnou stranu, která Hermanovu cestu do Německa podpořila, a už vůbec ne Lidoveckou partaj, jejímž je členem. Jaký je váš osobní postoj k tomuto průlomovému kroku české politiky? Moje stanovisko zde je prosté. Vláda České republiky pod vedením ČSSD se odchyluje od zásad prezidenta osvoboditel Edvarda Beneše. Nerozumím také tomu, že předseda české vlády jedná s bavorským ministerským předsedou. Jeho rovnocenou partnerkou je přitom kancléřka celého Německa Merkelová. A k vystoupení ministra Helmana na sjezdu Landsmannschaftu, zde se prosím ptejte české veřejnosti, voličů, ptejte se těch, kteří v čase odsunu z pohraničí přišli o svoje majetky a třeba i životy svých nejbližších. Těch se ptejte. Tak, dalším článkem je článek s názvem Sorošův fond opět rozdával ceny českým prestitutům za rozvracení republiky. Ocenil především multikulty, étos a historický revizionismus. Je to článek z Aeronetu z 16. května. Česká pobočka nadace Open Society Fund amerického mogula a obchodníka s neštěstím rozvrácených národů George Soroshe opět udělovala pochvály od páníčka svým servilním psíkům novinářům českého mainstreamu. Dne 3. května totiž došlo na udělování novinářské ceny za rok 2015, kterou pořádá už 6. rokem právě Sorošova pobočka jeho fondu v Praze. Pokud se podíváme na oceněné novináře, spatříme celou plejádu zástupců agendy 2050. Poznance je, že se jedná o projekt NVO na dosažení takzvaného arabského rovníku v Evropě do roku 2050, kdy největší zájem o ocenění vzbudila novinářská díla oceňující různými pohledy přínosy migrace a díla zacílená proti Rusku. George Soros, jakožto jeden z nejmocnějších sionistů v novosystémovém i regionu, v poznámce America Europe, budoucí kompaktní území NVO, které bude představovat jeden jediný útvar s jedinou vládou a měnou, se dlouhodobě snaží skrze procesní nástroj propagandy prosazovat za pomocí mainstreamových novinářů jednotlivé teze agendy 2050. Uděláme si malé zhodnocení, které články a reportáže byly Sorošovým fondem oceněny. Tak, nejlepší rozhovor. Magdalena Sodomková dostala cenu za nejlepší rozhovor. Téma se týkalo rozhovoru o příčinách terorismu. Pokud si článek přečtete, pochopíte, proč Sorošův fond cenu udělil právě v tomto případě. Teroristé jsou v rozhovoru relativizováni jako oběti západní diskriminace. To je součást agendy 2050. Relativizovat zabijáky a najít pro ně omluvy. Židé formátu George Soroshe zvládají relativizaci viny útočníků mistrně. Za pozornost stojí následující citace. Teroristi v dokumentu nevyznívají jako zrůdy, spíš jako smutní kluci, které někdo celé dětství šikanoval. Proč se podle vás v Dánsku Somálci cítí tak špatně? To je ta velká otázka. Jsou izolováni, zažívají diskriminaci. Není to žádné násilí, ale taková ta tichá, plíživá diskriminace. Nepustí je na diskotéku preventivně, aby nenastaly nějaké potíže. Těžko zhánějí praxi. A když nemají praxi, nikdo je nezaměstná. Ale třeba i to, že lidé, když je míjejí, přejdou na druhý chodník. Něco takového zažívají neustále. A pak je tu tradice jejich rodičů, kterou chtějí ctít. Zároveň ale vidí mladé Dány, jak žijí. Hodně pijí, chodí na párty, mají sex. A oni chtějí žít stejně, jejich rodiče vůbec nechápou, co se s nimi děje. Jsou chyceni v jakémsi limbu. Mnoho z nich se mi svěřilo s pocitem, že nikam nepatří. No, tak ocení za nejlepší komentář Petr Honzejk z Hospodářských novin okomentoval nebezpečí nenávisti. Celý článek působí, jako by byl vytržen z manuálu neziskovky Hate Free Culture, kterou financují norské fondy. Hlavním bodem v komentáři je použití zástupné viny, která se nechce multikulturně rozložit a prostoupit. Není divu, že Sorošův fond tento komentář vyzdvihl a ocenil. Ocení za nejlepší analyticko-investigativní příspěvek známý rusofob Robert Břešťan je Sorošovým oblíbencem. Jeho článek s názvem Jestli si nás Rusko koupí je typickým fobioimperativem poslední doby, který nesmí chybět při žádném rozdávání podobných cen. Otevřeš dveře do sklepa a tam je schovaný Rus s bombou. Nebezpečí, ohrožení, ruský kapitál v Česku, Rusové ve sklepech a rozvrací nám demokracii. George Soros nemohl takový článek nechat bez ocenění. Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuze. Martin Veselovský z DVTV dostal cenu od Soroše za, cituji, profesionální způsob vedení rozhovoru, kterým autor odhalil politické záměry a extremistické názory předsedy bloku proti islámu. Více není třeba komentovat. Rozhovor a video je k dispozici. Sami si udělejte názor. Video naleznete v článku přímo na stránkách Aeronetu. Nebo odkaz na něj. Tak, další ocení za nejlepší audiovizuální reportáž. Cenu dostal reportér ČT Lukáš Landa, který vynikl do skupiny českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované NATO. O skupině jsme psali, zase opět odkaz v článku, natočil reportáž z lesů, kde tátové od rodin nacvičovali zadržování migrantů. Reportáž vykreslila celou skupinu jako spolek extremistů, rasistů a xenofobů. Sorošova cena proto redaktorovi nemohla uniknout. Není bez zajímavosti, že krátce po uveřejnění reportáže odešel z vedení skupiny Marek Obrtel, který byl hlavní postavou celého sdružení bývalých vojáků ČSLA. Skupina se záhy poté rozpadla, tedy alespoň podle tvrzení ČT. Není jasné, co všechno redaktor ČT odhalil a možná cílem bylo tuto skupinu rozvrátit zevnitř. Cena za regionální žurnalistiku. Jana Ustohlavová z Mladé fronty Dnes napsala rozhovor s historikem Davidem Kovaříkem o odsunu Němců z Brna. Týrání nebohých sudeťáků ze strany zlých Čechů, tedy pardon Moraváků, relativizaci historických souvislostí, vykreslování Brňanů jako zlých a bezcitných lidí. To je prostě in. V poslední době jen více takových článků a další cena od Soroše bude v kapse i příští rok. Československo osvobodili Američané a to málo, co osvobodili Rusové, tam lidé utíkali. Rusové znásilňovali i dobytek a lidé prosili Němce o ochranu. Ano, takto se dnes v Plzni vyučuje historie na základních školách, ale že tento étos proniká už i do Brna, to je tedy síla. Cena Solution Journalism. Tomáš Lindner z Respektu napsal článek o migrantech v Německu. O tom, jak se tu vypořádávají s migrací, jak se nám tu daří nacházet řešení. Pan Lindner je vtipálek. Kdyby mi zavolal k nám do redakce, upozornil by ho, že čerpá z propaganda buch vydaného berlínskou neziskovkou Mensch. Za pozornost stojí tato citace. Autor dokázal ve svých textech poukázat na všechny tyto roviny a zároveň nezůstal jen u popisu těžkostí a problémů, ale věnoval prostor i tomu, jaká řešení se při přijímání a integraci uprchlíků osvědčují a jak konkrétně reagují veřejné instituce i občanská společnost. Z textu si tedy čtenář odnáší nejen povědomí o problémech, ale i o tom, jak je současní Němci zvládají a kde nacházejí řešení. Důležitým prvkem je i to, že se jedná o řešení přenositelná, která mohou inspirovat i domácí čtenáře. Jinými slovy, čtenář má pochopit, že migrace Arabů a islamistů do České republiky není problém, není se čeho bát, protože v Německu to přece zvládají. Ovšem zapomíná dodat, že Německo je ekonomicky úplně někde jinde než Česko. Jak říká s oblibou Bohuslav Sobotka, měli bychom se začít bavit o řešeních, která bychom měli konzultovat s našimi partnery v EU. V tomto ohledu je dílo redaktora přesně takové. Protože psát o tom, jak funguje multikulty v Německu, když se domácí obyvatele přizpůsobí, to není příliš echt příjemné čtení pro národovce. A ti ostatní ocenění. Kateřina Šantůrová z Newsweeku se zabývala historií pervitinu a obchodem mezi Českou republikou a Německem. Dalibor Bártek z České televize se věnoval korupční kauze na Ostravsku. Škoda, že se nevěnoval raději panu Bakalovi. Ale budiž, v roce 2015 byla OKD ještě nad vodou. Horko těžko. Adam Nedvěd a Tomáš Ducháček dostali cenu za vysokoškolskou práci a Vojtěch Jurík za karikatury. Nadace George Soroše musela vložit mezi oceněné i politicky a ideologicky neutrální autory a ocenit je, aby odvedla pozornost. Celkový náboj, ale celé akce i letos se nesl v těžce propagandistickém stylu, kdy hlavní pozornost dostali autoři, kteří se vymezili vůči xenofobii, rasismu a antimultikulty. Navíc přibyla i nová agenda podpory poválečného revizionismu, kdy se očerňuje úloha Čechů a Moravanů na poválečných odsunech nepřátelského německého obyvatelstva z prostoru republiky. Nadace Open Society Fund je nejnebezpečnějším fondem v celé Evropě. Jejich cílem je měnit informační pole mainstreamových médií a překreslovat sociální, kulturní a historické konstanty v České republice. Pokud se ve svém okolí dostanete do blízkosti fondu nebo jejich pracovníků, mějte se opravdu na pozoru. Nepouštějte jejich zaměstnance do škol, nenechte je komunikovat s dětmi, pokud pracujete ve školství, informujte rodiče o rozvratné činnosti tohoto fondu proti českému státu a proti rodině. Nepřítel nespí a mainstreamoví novináři jsou lokají cizích fondů. Mějte oči stále otevřené. Tak, přesuneme se k dalšímu článku. Dalším článkem je článek s názvem Zabili straníka Marine Le Penové. Chátra utrousila předsedkyně. Článek je z Parlamentních listů ze 16.5. Komentář k článku. I dnes je možné umřít pro politiku a za všeobecné ignorace národních médií. Koncem dubna na parkovišti v obci Tarbes v regionu. Teď bohužel nevím, jak se to čte. Název nějakého města nebo regionu. Zabila skupina lidí vydávajících se podle některých svědectví za antifašisty Luigiho Girardiera, mladého člena populistické národní fronty. 23-letý Girardiero zemřel na následky poranění dne 4. května po několika dnech ve stavu mozkové zástavy. Zprávu přinesla pouze lokální média. Za smrtí stojí zdivočelá chátra, říkají frontisté. Úmrtí vyvolalo sérii vyjádření zejména od představitelů Národní fronty, za níž mladý nacionalista kandidoval v posledních francouzských volbách do departementu jako náhradník. Generální sekretář Národní fronty Nikolaj Bey v tiskovém prohlášení uvedl, že mladý Luigi se stal obětí zdivočení našeho národa. V okruhu rodinného prostředí, náležejícího k lokálním a národním patriotům, Byl popisován jako veselý, sportovně založený mladík, jenž vážně uvažoval o vstupu do armády. Uvedl to jeho bratr Altiero. Matka v první reakci oznámila s bolestí: přestaňte nám brát naše děti. Marine Le Penová, předsedkyně Národní fronty, označila Jardiera za oběť chátry. Lokální zastupitel za město Nice-Philippe vidí za úmrtím aktivitu organizované bandy. O identitě útočníků se objevila v tisku spekulace, s níž přišel list Resistance Republican, a to, že za jejich činem mohla být Luigiho politická orientace znásobená patrně rovněž vlivem alkoholu. Poslankyně Marion Marešalová Le Penová na svém Twitterovém účtu píše o smutku a hněvu a podobně jako její teta označuje ty, kteří napadli mladého patriota
Bartošově národní demokracii.
Vyšetřovatelé po sérii výslechu zatím obvinili jednoho ze skupiny účastníků, 25-letého mladíka.
Režimní strany mají obavy
z uvedení bližší identity
výsledku voleb.
Operace Čistý stůl byla spuštěna. Vládní garnitura má strach. Výsledky voleb v Polsku, kde došlo k překreslení politické mapy ze dne na den, výsledky zemských voleb v Německu, výsledek voleb v Rakousku, mohutné posilování národních a protimigračních hnutí a stran v celé Evropě, hrozba Brexitu ve Velké Británii, další kolo nepokojů v katastrofálně předluženém Řecku, spolu s naprosto nezvládanou migrační krizí, to všechno hrozí přerůst v mohutné systémové změny i v České republice. Režim vidí v okolních zemích, že protimigrační akcent je sjednocovacím prvkem opozičních sil a společně spinové téma odporu proti migrantům oslovuje v celé Evropě drtivou většinu voličů bez ohledu na politické spektrum. Režimní síly v České republice se proto rozhodly, že se pokusí zmanipulovat podzimní volby. Cestou ke zmanipulování voleb bude využití státních represivních složek a orgánů, které využijí byrokraticko-politický aparát k odstavení opozičních mimoparlamentních stran, které podle názoru režimu vykazují závadové postoje a závadové politické programy. Kriminalizace jednotlivých představitelů opozičních stran není spatřována jako dostatečný nástroj a proto se hledají cesty, jak činnost těchto politických stran ukončit a rozpustit je, nebo přinejmenším alespoň pozastavit jejich činnost do doby, než bude na podzim po volbách. Redakce Aeronetu obdržela včera večer v souvislosti s kauzou SPD a ND důvěrné informace o nové operaci bezpečnostních složek v České republice. Operace Čistý stůl má za úkol najít a vytěžit praktické a formální nedostatky v účetnictví tzv. Extremistických mimoparlamentních opozičních stran a tyto nedostatky využít k pozastavení činnosti těchto stran, a to ve spolupráci s vytipovanými státními zástupci a soudci, kteří budou ochotní se na této politické likvidaci podílet a také ve spolupráci s vybranými novináři a médií. Zahájení této operace je podle informací pilotním projektem v České republice podle instrukcí EU, jak vést hybridní válku s takzvanou proruskou propagandou a proti hnutím a stranám, které mají protiunijní a protisystémový náboj. A operace je již vidět přímo v mainstreamových médiích. Nejprve došlo tento týden k oznámení, že SPD Tomia Okamury hrozí pozastavení činnosti, protože na darovacích seznamech chybí adresy a data narození drobných dárců. Absurdní rovina tohoto byrokratického biče spočívá v tom, že velké politické strany tento problém nemají, protože velké strany čerpají finance obvykle od právnických osob, bank, firem a ze státního rozpočtu, takže adresy a data narození fyzických osob jdou úplně mimo ně. Systém poskytování adres a dat narození je nastavený úmyslně tak,
aby lidé měli strach a obavy o své soukromí, bezpečnost své rodiny a svých blízkých a aby nepřispívali opozičním stranám, které mají nonkonformní a protisystémové programové cíle a postoje. Lidé nemají problém přispět politické straně, pokud jim za příspěvek nebude hrozit to, že nějací extremisté z mainstreamu, různí kundrové a podobní novináři nezačnou seznamy, adresy a data narození zneužívat jako hitlist zabijáka, který potom půjde podle seznamu a bude otravovat a vyzvídat adresně od občanů, proč přispěli té a té v úvozovkách extremistické straně a zdali jsou také proto sami extremisty, anebo jenom v životě neměli úspěch a současná skvělá rozvinutá kapitalistická transatlanticky propojená společnost jim nedokáže nabídnout důstojný život. Režim proto moc dobře ví, že tyto seznamy adres a ta narození se dají použít jako hitlisty, podle kterých se potom jde od zhora dolů, podobně jako to provádělo gestapo za protektorátu Čechy a Morava. Máme tady jeden příklad za všechny. Redaktor Svobodného rádia, pan Vladimír Kapal, dostal pod dveře výhružný papír od anonyma, že je odsouzen k trestu nejvyššímu a že do životí to nebude. A to jen krátce poté, co pan Kundra v Respektu publikoval svůj článek o Aeronetu, ve kterém právě zmínil i pana Kapala a obec, ve které má pan Kapal své bydliště. Adresy se pokaždé používají k jedinému účelu, aby režim mohl vyslat své psy, kteří budou podle seznamu adres obtěžovat anebo rovnou děsit lidi. Tyto estébácké praktiky přežily v české fiat demokracii po roce 1989 až do dnešních dnů. V rámci operace Čistý stůl se tak režim znovu pokouší zlikvidovat opozici, a to za pomoci strachu lidí o své soukromí procesního prvku řízení, který patří mezi nejsilnější bezstrukturní nástroje řízení, který je typický pro despotické režimy, policejní státy a diktatury. V hledáčku není už jen SPD, ale nově i Národní demokracie. Ta oznámila ve svém tiskovém prohlášení, že i ona je vyšetřována stejně, jako je zkoumána SPD, a že i Národní demokracii hrozí pozastavení činnosti. Jedná se tudíž v rámci operace Čistý stůl o mohutný zátah celé exekutivy na opoziční strany mimo parlament. Konvičku v blok proti islámu, respektive islám v České republice nechceme, je v hledáčku orgánu už delší dobu, takže se dá konstatovat, že režim zahájil mohutný systémový útok proti mimoparlamentní opozici, protože má obrovský strach z takzvané pegidizace voličské základny před podzimními volbami do krajů. Vstup opozičních struktur do krajů a regionálních mocenských center by se mohl stát odrazovým můstkem pro úspěch těchto stran i ve volbách parlamentních o rok později. Jak jsme byli včera večer naším informátorem upozornění, útok redaktora Respektu Ondřeje Kundry proti našemu serveru je součástí operace Čistý stůl, kdy cílem je vyvolat strach v podporovatelích a finančních přispěvatelích, aby měli obavy o své soukromí. Z toho vyplývají potom ty dezinformace pana Kundry, vymyšlené pohádky o přístupu k našemu účtu, pohádky o výběrech hotovosti z účtu, příběh o paní z Lucemburska a tak dále. Je už celé jasné, že v této operaci jedou celé redakce mainstreamu, které se této rozkladné činnosti proti alternativě a proti mimoparlamentní opozici účastní dobrovolně a s vědomím příslušných majitelů a šéfredaktorů. De facto jde o rozkladnou činnost a zpravodajskou hru proti alternativě a mimoparlamentní opozici. Naše redakce byla seznámena i s dalšími podrobnostmi operace Čistý stůl, které zatím nebudeme publikovat z bezpečnostních důvodů. Můžeme však odhalit, že cílem útoků a dezinformací se stanou v blízké době i další alternativní weby. Není zatím jasné, jestli operace Čistý stůl je akcí některého ministerstva, nebo jde o operaci nějaké neziskovky nebo fondu, kdy státní exekutiva se stará jen o obvinění opozičních politických stran, zatímco neziskový sektor a média se starají jen o řízení dezinformací proti alternativě na určité prioritě, kdy za využití strachu mají za cíl vyvolat strach mezi dárci politických stran a finančními přispěvateli alternativních webů. Využívají k tomu proto vymyšlené historky o získání přístupu k náhledu účtů, což má za úkol vyvolat potom strach mezi přispěvateli, že někdo si prohlíží jejich jména. Jde samozřejmě o hoax. Získat přístup k účtu mají často problémy policisté, ale lze to jen na základě rozhodnutí soudu. Žádný novinář přístup prostě nedostane. Ale mnoho lidí toto neví a když novinář mainstreamu napíše, že má informace o účtu, tak prostě dost lidí tomu věří. Náš zpravodajský server Ironet byl znovu uveden v dokumentu ministerstva vnitra před několika dny v jejich výroční zprávě. Označují nás tam opět za přední server alternativy a pro ruské ideologie. Je proto logické, že v rámci operace Čistý stůl jsme první na řadě a první na seznamu. Článek v Respektu údajně chystaný pořad reportéři ČT na České televizi o nás, přítomnost ve výroční zprávě ministerstva vnitra, útoky proti nám ze strany Českého rozhlasu, to všechno ukazuje na to, že procesní prvek řízení strachu je společným jmenovatelem pro alternativu na internetu i pro opoziční mimoparlamentní strany. V obou případech používá režim stejné prostředky vnesení strachu a obav do řád dárců a přispěvatelů, aby měli obavy a své soukromí a své bydliště. Protože nikdo není rád, když mu u dveří zazvoní pan Kundra a začne mu vyprávět vylhaný příběh o tom, že ví, jaký zůstatek peněz máte na svém účtu, a stejně tak vás znepokojí, když vám někdo podstrčí estébácky pamflet pod dveře. Operaci Čistý stůl budeme nadále v redakci sledovat. Přejdeme tedy k dalšímu článku. Článek s názvem Mirek Topolánek šokuje. V rádiu otevřeně řekl, koho v naší zemi ovlivňuje CIA. Článek je z Parlamentních listů ze 16. května. Komentář k článku. Ex-premiér Mirek Topolánek vystoupil v pořadu Interview Plus Českého rozhlasu. Popsal své největší chyby v politice, ale i další věci. Dal najevo, že mu nechybí politika, ale schází mu moc, schází mu možnost být ve středu dění a rozhodovat. Prozradil také, že naštval CIA a Američany, protože nechtěl z našich peněz platit americkým zbrojním firmám miliardy. Nakonec se vymezil proti Německu a Rusku. Tak, jeho velkou chybou prý možná bylo, že vůbec šel do politiky. Do té by nevstoupil, pokud by věděl, co ví dnes. Pak ovšem v ještě závažnějším tónu doplnil, že měl být razantnější v personální politice. Měl rychleji vyhazovat některé lidi. A pak měl také pevněji uchopit vedení v ODS, rozdělit, panovat, být důraznější. Možná bych se v čele ODS neudržel nijak dlouho, ale měl bych volnější ruce na politiku, kterou bych chtěl dělat, poznamenal Topolánek. Osobně je hrdý především na zahraniční politiku své vlády. Byť mu politika sama o sobě nechybí. Politika mi nechybí, mně chybí jen ta moc. Není to úplně bonmot, upozornil host. Prý ho rozhodně nebavilo prosedět celé hodiny na dlouhých jednáních. Musel na nich hovořit i s lidmi, se kterými by si v běžném životě ani ruku nepodal. Nicméně být uprostřed toho dění, ty věci ovlivňovat, o těch věcech rozhodovat, tak to mi nepochybně chybí, dovysvětlil. Do politiky by se vrátil jen pokud by se dělo něco zásadního, revolučního, něco, co by ohrožovalo život jeho dětí či vnuků. Prý mu řada lidí říká, že by se měl vrátit do politiky, ale jemu se zkrátka nechce. Zaslechl prý dokonce, že by byl dobrým kandidátem na prezidenta, ale tomu se nesměje. Před mikrofonem došlo i na kauzu lobbysty Marka Dalíka. Za prvé se to nestalo, prohlásil jasně. Pokládám to za poměrně nestoudný justiční zločin, pokračoval. Jde podle jeho názoru o politický vliv. Je zatím samozřejmě vidět americký vliv. Já jsem ušetřil tomuto státu 8 miliard na pandurech a vůbec se za to nestydím. Američani nejsou zvyklí přicházet o peníze nikde na světě a ukazuje to jejich vztah k bananové zemi, jakou je Česká republika, prohlásil ironicky. Americké firmy podle Topolánka nemají vliv na české soudy, ale CIA tento vliv prý má. Není to jen spekulace, zdůraznil. Na vliv CIA prý poukázal i
u soudu s Markem Dalíkem, pokud celou situaci kolem pandur přijede řešit člověk, jenž má blízko k CIA, který se jmenuje Jakovič. Tak to nemůže být náhoda, dodal. Ve druhé polovině pořadu došlo na selhání západní pravice. Dnešní pravice dělá chybu v tom, že rozšířila koncept multikulturalismu, že naskočila na trend boje proti klimatickým změnám a tak podobně. Evropa není schopna řešit zásadní problémy, varoval. Pravice se posune do středu a na těch okrajích vznikají radikální hnutí hnědá, černá či rudá. Rozdíly mezi klasickou levicí a pravicí jsou minimální a to je problém. Pravice možná více sází na osobní svobody a odpovědnost, zatímco levice staví na silnějším státu a přerozdělování. Problém je také v tom, že ODS se vymezovala proti EU, zatímco voliči ODS stáli v Topolánkových časech spíše na straně EU. Pravda, dnes se situace mění. Evropa kráčí k záhubě, to je naprosto evidentní, konstatoval. Problém je, že ve střední Evropě k ní nemáme alternativu. Dnes se stále více projevují negativa EU, ale Topolánek ani tak nevidí alternativu k EU. Naším problémem je, že máme silné sousedy na východě i na západě. Dnes například německá administrativa prosazuje rozšíření projektu Nord Stream, ale současně prosazuje udržení protiruských sankcí. To považuji za pokrytecké, ale přes všechny řeči, které tady vedu, se mi obětí ruského medvěda zdá mnohonásobně horší než příklon v Německu, uzavřel. A posledním článkem dnešním pořadu je článek s názvem Ruská média o rozpadu EU. Česko by mohlo Unii opustit jako třetí hned po Britech a Maďarech. Článek je z vlastenecké noviny.cz ze 17.5. Moskva. Ruská pravda RU si všímá, že po Británii a Maďarsku mají nejvíc k referendu o vystoupení z EU, nehledě na to, že se po Brexitu bez angličtiny většina EU potentátů ani nedomluví. Nakročeno Češi. Informuje server českého portálu Eurabia.cz, který vychází ze článku Pravdy RU. Jestliže luxemburský minister zahraničí Hasselborn pohlašuje, že má z postu vyšegradských zemí k migraci záchvaty, což může mít spíše subjektivní příčiny, pak Češi mají za to, že se Brusel s migranty a dohodou s Tureckem doslova snad již úplně zbláznil a je nebezpečný nejen sám sobě, ale i svému okolí, míní ruské vydání novin. Nejen podle občanů, ale i podle mnohých českých parlamentních zástupců a politiků České republiky před 12 lety vstupovala do jiné EU, než jakou je nyní. Někdejší partner si dnes se všemi svými kvótami počíná spíše jako diktátorské uskupení, cituje Pravda RU Martina Lanka z Úsvitu. A slovenský europoslanec Richard Sulík rovnou Evropské komisi vyčinil, že s přerozdělováním imigrantů a pokutami za nepřijaté přišla zřejmě proto, že si neuvědomuje, že občané ve východních zemích EU ještě na to nemají dostatečné vymité mozky, jak by si Evropská komise představovala. Že stávající imigrační politika Berlína a Bruselu a potažmo české vlády vyvolává nárůst a šíření extremismu, nakonec dokládá i právě zveřejněná zpráva ministerstva vnitra o extremismu v České republice. Ovšem ta byla revoluční, kdy za extremistů byli v této zprávě označeni všichni kritici EU a České televize, čím se extremisty stali i prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman. Kdy prezident ve funkci Zeman volá po zestátnění ČT a zrušení poplatku a druhý prezident České republiky Václav Klaus rovnou vedl, že ČT je třeba zrušit. Právě ČT masíruje lid a vymývá mu mozek ohledně vetřelců a bruselské říše. A tato nevole vůči euronijní migrační politice je symptomatická pro všechny země EU, avšak podle bývalého ruského diplomata v České republice Olega Lišníkova ve východních zemích EU narůstá až 3x rychleji než v západních. Toto je možné vysvětlit tím, že obyvatelé východu Evropy jsou citlivější k totalitním praktikám, které velká část populace zažila ještě v sovětském bloku na své kůži. Dnešní EU je snad ještě horší než tehdejší Svaz sovětských socialistických republik. a to země východní Evropy, nebyly členy Svazu sovětských socialistických republik, jen satelity. Mráz dnes přichází z Bruselu a ne z Moskvy. Tak, vážení posluchači, to je z dnešního pořadu aktuální články z alternativních médií všechno a budu se těšit zase někdy naslyšenou.